Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, tėvo diena ir bandysime mes, aš Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė, pakalbėti, pasamprotauti iš tikrųjų, kas tai yra tas tėvo vaidmuo šeimoje ir ko gero būtų teisinga vesti paralelės tėvo vaidmuo kaip ir Dievo vaidmuo, tik tai mažesnėm institute, tai čia yra viso pasaulio, visos gyvasties, o tėvas yra tos mažo šeimos bažnyčios vadovas. Bet ko gero prieš pradant kalbėti, reikėtų pakalbėti ir apie pačią tą pareigą. Mes kažkaip labai dažnai kalbam, kas ką turi, bet tas pareigas ko gero verta yra ir apkalbėti, tarkim, galbūt pradant nuo tėvų. Tai vėlgi pagalvojus, pasamprotavus, na, tėvų pareiga pastebėti vaike, kokią jisai turi duotybę iš Dievo ir tą duotybę padėti vystyti. Nes ko gero, nu, nebūna žmogus, kad turi dešimtis duotybių. Dažniausiai jisai turi kažkokią sritį, kurią atsineša jau iš šią žemelę. Ir, na, tėvai turbūt neturėtų savo neišsipildžiusių svajonių, reiškia, priverstinai siūlyti vaikams jas įvykdyti, bet vis tik pamatyti vaike tai, ką jis turi, ir tokiu būdu šlovinti Dievą. Ar pritartumėt
man? Nu, taip, labai gražu, taip turėtų būti. Aš dabar kažkaip klausau Egidijaus ir pagalvoju, kad iš karto jau čia tėvams sakom, kaip kas čia turėtų būti, taip griežtai. Bet iš tiesų, taigi, ta tėvystė, tai, kai Egidijus sako, kai duotybė ištinka žmogui, jisai nepasirenka kažkaip. Nu, aišku, kai jau įsirenka žmoną, tai jau kaip ir ruošiasi. Bet vis dėlto manau, kad jinai jį ištinka, va tada, kai jis pradeda jau sąmoningai suvok, kad tikrai turi žmoną, kad jau gal ir vaikų turi, tada ir rimčiau pradeda galvoti apie savo tėvystę. Ir tiesiog taip atsitinka vyro gyvenime. Ir manau, kad tas atsitikimas ir tos permainos, kaip ir sako, visos permainos yra gerai, net ir nelabai geros, vis tiek gerai. Nes kalbam apie tą gyvenimo judėjimą ir apie mūsų brendimą. Ir tada jau tas buvęs jaunuolis suvokia, kad jis jau ne jaunuolis, kad jis jau vyras, kad jis yra atsakingas, kad jis jau kardinaliai kitokį gyvenimą turi gyventi. Ir manau, šita permaina yra pirmas toks rimtas dalykas, apie kurį turėtų kiekvienas vyras turinti žmoną ir vaikų, jau turėtų pagalvot, nes jis prisima labai labai didelę atsakomybę. Labai. Ir ta didelė atsakomybė jam nėra kaip našta kraunama, bet tiesiog kaip kažkoks naujas rūbas, kuriuo jisai apvelkamas. Vat anksčiau buvo tas jaunuolio rūbas, dėl ko net ir Paulius sako, kai buvo vaikas, tai maščiau kai vaikas, atrodžiau kai vaikas, ten rengiaus kai vaikas, tai ir čia, o dabar aš jau subrendau, turiu šeimą ir aš jau turiu elgtis kaip vyras, atrodyti kaip vyras ir kasgi yra tas vyras šeimoje, jis yra tėvas, nesvarbu, gal ir tas vaikelis dar tik mamos pilvelėje, jau vis tiek tėvas jau rūpinas, o kaip bus, o ar šeima turi ką valgyti, ar turi kur gyvent, kaip čia su darbu ir tikrai, vat, vyras jis save paprastai realizuoja išoriniam gyvenime, bet jisai ir savo šeimą kuria pirmiausiai per tokias išorinės objektyves duotybės. Tai reiškia, kur gyvensim, iš ko maitinsimės.
Nuima išorinės įtampas, kitaip tariant.
Taip, jis susideda savo šituos rūpesčius, o žmona jau yra tik tai tokia palaikytoja, jau tik tų planų patvirtintoja, gerai galvok.
Bet čia iš tikro tas vat ir toks vaizdas iš karto susidaro, sako žmona, kaip tos sraigto centras, apie kurią viskas sukasi. Juk iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie tą šeimą, kuri, na, kalbėkime apie idealę, ar ne?
Taip, kalbėkime apie
tie, kurie vienas kitą myli ir galvoja, kaip ta šeima, kad būtų graži ir panašiai. Tai vyras su džiaugsmu grįžta namo ir sukasi apie tą ratą. Vis tiek, kaip bebūtų, ar tu grįši į tuščius namus, to rato nebus. Tu pats turėsi įsukto čia grįžti, o ratas sukasi. Yra vaikai, yra žmona, viskas paruošta, tam tikra aplinka, tam tikras jausmas jau yra sukurtas ir jau tu grįžai namo. O tas namų jausmas jis labai yra įdomus. Ir kažkaip dabar galvoju, mes šiek tiek pakalbėjom apie tėvo pareigą, bet nereikia ko gero pamiršti kalbėti ir vaikų pareigą tam tėvui. ar ne, tos pačios žmonos pareiga, mes kaip tik prieš laidą su jumis kalbėjom, kad labai yra nu iš tikro įdomu ir ko gero tą reikėtų dar kartą pabrėžti, kad nepamirštumėm, kaip šventam rašte parašyta, viens kitam tarnauja, patarnauja. Kaip vaikai, jie vis tik turi paklusnumu patarnauti mamai ir tėvui, ir mama turi paklusnumu tėvui, tai yra vyrui, bet tai vėlgi mes kalbam apie tą dvasinę plotmę, ar ne? Gal pratestumė tą mintį tada?
Taip, apie dvasinę, čia ir yra tas toks dvasinis pašaukimas, kurį brandina vienas kitame, aš sakyčiau, žmona vyre brandina tėviškumą irgi, nes gali būti ir atvirkščiai, gali neleist savo vyrui subręs kaip tėvui. Ir vyras brandina savo žmonoje, vat, tą, kaip jausti šeimoje kaip žmonai, nes galvoju, dėl ko jie tampa kaip ir vienas kūnas, bet vis tiek dvi rankos, dvi kojos, tai yra dvi galvos ir kuria namus. Vat, nesvarbu, kaip supranta, bet jie abudu kuria namus ir turi padėti vienas kitam. Ir vaikai taip pat, jie irgi kuria savo tėvus. Vat, kokie jie moko tėvus. Ir per savo gerumą, ir per savo blogumą irgi tie tėvai ugdosi. Ir čia viso gyvenimo programa taip nėra, kad tėvus subręsi ten per metus, sakykime, ar dar greičiau, ar ten per penkis. Ne, čia viso gyvenimo programa, tai tėvystė kaip ir pati dviejų žmonių meilė, jinai keičiasi, jinai negali būti vienoda, nes jinai tada išnyktų, jinai įgyja kitas formas. Gyvenimo eigoje taip ir tėvystė ir motinystė, aišku, lygiai taip pat yra formuojama visų kitų šeimos narių. Visi būtent suformuoja tokią mamą arba tokį tėtį ar tėvelį šeimoje. Tai vat reikia tam ir padėti, dėl ko ir švento rašto žodžiai yra tokie tvirti, sako žmonos, klausykite savo vyrų. Vyras yra šeimos galva ir vaikams lygiai taip pat. Ir ne tik gerb, bet reikia ir klausyti, nes kaip tu kitaip pagarbą parodysi, kaip vaikas kitaip, paklusdamas, klausydamas, nes tėvas, va tas kaip dievas tėvas, jisai mums kartais atrodo teisėjas, taip ir šeimoj. Tėvas atrodo kaip teisėjas, nes ir mama sako, pasakysiu tėveliui, ką tu čia padarei, tarsi vaikas galvoja, nu dabar tai man bus nuteis mane. Bet vis dėlto tas teisingumas, jis yra su meilė, kad tas pats asmuo yra ir mylintis, ir teisingai matantis. Ir dėl to, vis dėl to reikėtų tėvų, aš galvoju, kiniečiai labai gerai įvedę taisyklę nuo senų laikų, be jokių ten sąlygų, privalai gerbti tėvus ir baigti. Nesvarbu, kaip ten yra. Tėvai yra tėvai. Ir kartais, vat, mums atrodo, mamos daugiau įsitarnauja vaikų atžvilgių, bet tėvai jie kartais gal ne taip smulkmeniškai tame ugdyme vaikų dalyvauja, nesikiša į smulkmenas, bet jie tarsi mato nu, visą savo vaiko ateitį, kas jam bus ar gerai ar blogai, jisai sprendžia tokiais matydamas visumą ir tada jis patarinėja, ne smulkmenose, bet esminiuose dalykuose. Ir manau, kad čia tėvai dėl to ir jie būna griežtesni, nes jie mato, ko nereikia daryti pirmiausiai. Mama labai daug ten mato smulkmenų, kurias reikėtų daryti, o tėvai, jie objektyviau sprendžia, logiškiau, protingiau ir jie pramato į ateitį ir dažniausiai draudžia, tėvai draudžia ir neleidžia per daug ten gal neaiškindami, bet tiesiog dėl ko reikia vaikam klausyti, nes tėvo meilė yra matanti, žinanti į priekį ir verta tikrai visiems vaikams sakau, aklai klausykit, jeigu tėvas suklys, ta klaida nebus tokia baisi.
Čia iš tikrųjų ir dar gal ko gero reikėtų tik tai pridurt, kad na, dėl ko klausyti tėvo, o tėvas klauso Dievo, dėl to, kad paskutinio teismo metu vis tik atsakomybės irgi paskirstytos, ar ne? Na, dvasinė prasme vis tiek tėvas neš didžiąją dalį atsakomybės už savo šeimą. Už tą patį dvasinį visą procesą, kas vyko, kiek tėvas galėjo, kiek įkvėpė to dvasingumo. Nes kaip bebūtų, ko gero nereikia pamiršti, kad žmogus pakviestas į dvasinį gyvenimą. Jis nėra pakviestas į materialinį apsirūpinimą, kuris iš principo yra dulkė. Bet vat, šitas pakvietimas būti dvasio žmogumi, siekti Dievo, suprasti savo prasmę šitoje žemėje, tai ko gero va, tas va, tėvo vaidmuo ir turėtų būti tas, kuris vat pasako, vat yra maldos laikas taškas, kumščiu į stalą, ar ne, bumt. Viskas taip turi būt, nes jeigu ieškai tiesos, vadinasi, ieškai Dievo.
Taip, ir aš net dabar pagalvoju apie Jėzaus gyvenimą ir jo tėvas, žemiškas tėvas buvo Juozapas globėjas, kaip mes sakom. Ir jis šventai klausė, jis išmoko ir dailidės darbo, ir dirbo, ir tėvui padėjo, ir prie šeimos prisidėjo, tikrai vaikai neturi būti klepinami ir verti pagarbos tie vaikai, kurie savo darbu prisideda į rūpesčių, kad ne viską tik tai, kai tiem varnienam imti iš savo tėvų, bet kiek tu gali prisidėk savo gerų mokymusi, savo paklusnumu. Ir va taip kaip Jėzus, jisai ką jam sakė, ką mokė, tradicijus, viską kaip ir darė, bet vis dėlto ten yra pasakyta, kad aišku, mes susitarėm, kalbėsim apie idealią šeimas, bet jeigu ta šeima ne visai ideali, tai sako, Dievas yra dar didesnis tėvas. Tai va šiais laikais, jeigu yra daug šeimų, tokių, kurios nuskriaustos ar tėvų paliktos, tai pavadinkim, net ir tada dauguma tėvų dar stengiasi prisidėti ir vis tiek kažkaip paremti tą buvusią šeimą, bet tada jau, aišku, nieko daugiau nelieka kaip nepamiršt tėvo danguje, o kiekvienam tikinčiam tėvui ir tėvas danguje ir Juozapas žemėje yra pavyzdžiai. Tai va tėvas danguje mes matom, kaip Senajam Testamente veda savo šeimas, vadinkim savo išrinktą tautą, tą, kurią rūpinasi, kartais nežiūrėdamas į jos norus, ne viskas ten patiko, bet jisai darė tai, ką reikia. Tai va čia tas tėvo gerumas yra būtent tas tikrai gėrio linkėjimas pirmiausia, ne pataikavimas, bet tikro gėrio linkėjimas. Ir aišku, teisingumas, ko aš sakyčiau, galbūt šiais laikais klausant ten televizijos, ko trūksta kartais tėvams, tai to tikro sąžiningumo, turėti tą tikrą gryną sąžiningumą, tą vidinį teisingumą. Ir aišku, Juozapo pavyzdys tai yra tas toks tyli pagalba, dėl ko dauguma mėgsta kreiptis, melstis, prašyti Juozapo šiaip įvairiuose reikaluose pagalbos, nes jis buvo tikrai labai tėviškas Jėzui ir Marijai. Jis nedaug kalbėjo, nedaug reiškėsi, bet visur buvo ir sprendė, vat, pavyzdžiui, angelas pasirodo ir Juozapui iškrauna visą tą atsakomybę. Bet bėg, baisu, gal Marija irgi galvoja, kam čia ir šalta ir jau čia gal ir buvo visai neblogai, bet va tas klausyt tikro tėvo sprendimo. Taip. Ir Juozapas vis dėlto pasako, Marijai reikia bėgti.
Bet man iš karto tokia mintis, bet tai ar nebuvo vis tiek, va, truputėlį galbūt tik tai nukrypsim nuo temos, bet vis tiek sugrįšim į ją. Ar nebuvo iš tikro va, Dievo intervencija į tą blogą žemę, nes perspėjimai panašus reiškia, vis tiek ta gėrio sėkla integruojama tarp viso šito brudo, kuris buvo, nes informuojama, tu bėg ten, tarytum stebima yra viskas, o iš tikrųjų viskas juoda aplinkui. Ir va tas paklusnumas, tik paklusnumo dėka mes šiandien turim Jėzų, ar ne? Aišku, kiti būtų keliai rasti, bet iš principo, ta prasme, tik paklusnumo dėka mes turime sistemą apskritai, nes būtų tokia betvarkė be paklusnumo, ar ne?
Taip, tikrai. Tai vat ką reiškia tas paklusnumas, jeigu šeimos tėvas paklūsta Dievui, laikosi jo įsakymų, tai greičiausiai ir šeima jam paklus. Vat toks, taip. Bet
turi pastangos būti abipusės, mes kalbam apie pastangas, apie darbą, šeima yra darbas.
Taip, šeima yra kaip organizmas, kurį reikia saugot, globoti ir auginti ir rūpintis. Tai yra bendras gyvas vat, gyvenimas, vienas. Taip. Šeimos gyvenimas vienas, jeigu šeimoje myli vienas kitą, vat ta teisinga laikysena, tai reiškia, kad žmonos teisinga laikysena neužimt tėvo vietos. Tai reiškia nespręsti iš viršaus, nenurodinėt, o kaip tik jinai yra kaip šonkaulis, tai jinai turėtų būti švelnesnė, prašanti, žmonos dažnai daro klaidas, kai elgiasi kaip direktoriai ten kokio įmonėj. Nurodinėdamos ir tada vyras jis negali tapti vyru, negali tapti tėvu, bet jeigu jos kreipiasi su prašymu, tai joks vyras tikrai ne, nenumos ranka. Bet va, čia mūsų laikais kas atsitinka, kad mokyklose iš visų daro tik berniukus, tik nu vienas ugdymas. Ir mergaitė subręsta panašiai irgi. Jos turi išmokti kovot, jos turi mokėti tarsi drastiškai viską įsireikalauti. Taip, nu, taip tokia kultūra taip. Mūsų. Ir tada šeimuose irgi daug atsiranda bėdų, kad kaip ir dabar jau tėvystės atostogų eina vyrai, o jau mamos jau dirba ir apsikeičia rolėm. Nu, bet
reikia išmokti išgyventi šitoje visoje visuomenėje, tai kas vyksta ir ko gero, na, vis tiek tas darbas jis turėtų tęstis. Aišku, tie santykiai galbūt jie niekada nebebus tokie, kaip buvo, nes visas tas laikotarpis šitam šimtmetyje vat, praėjusiam buvo nubrauktas. Jisai tarytum pasikeitė, nors tikrai iki to laiko pažiūrėti visą, kiek mes žinom, žemės istoriją buvo labai aiškus modelis, kuris leido, na, tą laikotarpį gan ilgai pratesti, bet kažkaip pasižiūri per tuos metus toksai virsmas ir, na, su kažkuo kažkas vis keičiasi, kaip ir šiai dienai, ko gero, visi laukiam virsmo robotikos, kada dar kartą bus virsmas visas kažkoks neaiškus, kada išnyksta valiutos. Pinigai ir vėl atsiranda kažkokie tokie dalykai, tai krikščioniui tas prisitaikymas iš tikrųjų jis nėra lengvas ir ko gero turi dirbti. Bet tai nėra nukrypimas, nes kalbam apie paklusnumą. Reikėtų dar kartą pasakyti, ko gero, kad tai yra laida tėvo dienai skirta ir mes bandom su Bronė Gudaitytė pasvarstyti, kaip tas atrodo ir tiesiog pastebėti iš šono tai, ką matom šiandien dieną. Ko gero, tai vėlgi, tai apie tėvo paskirtį šeimoje mes tik pakalbėjom, tai labai yra aiški ta paskirtis, vis tik tai tėvas, na, ne tik tas, kuris rūpinasi materialinę padėtim, bet ir tas, kuris stebi šeimą, kad jinai iš tikrųjų turėtų eiti dvasiniu keliu. Ta prasme, kadangi jis yra daugiau išorėje, nes paimkime moterį, jinai daugiau yra viduje, ar ne, o vyras jisai išorėje, jisai kaip tas medžiotojas išeina pamedžiotis, mato daugiau galbūt vaizdo aplinkui, sugrįžta, bet jisai turi vis tiek palaikyti tą, kaip labai gražiai sako suvalkiečiai, dievo smoką.
Iš tikrųjų, jeigu tėvo pavyzdys daugą nulėmė, jeigu ne viską, vat kalbant taip, kaip reikia elgtis, pavyzdžiui, išoriniam pasaulyje, vaikai žiūri į tėvą. Jeigu mama eina į bažnyčią, o tėvas ne, vaikai neis greičiau, nes va čia taip ir yra, tėvas rodo pavyzdį ir tas vertybės, kurios reikalingos pasaulyje. Ir jeigu tėvas eina į bažnyčią, visa šeima eina paprastai. Jeigu tik mama eina, tai dar neaišku, ar vaikai eis ar neis, ar tik vienas vaikas eis, o kitas neis. Bet jeigu eina tėvas, eis ir žmonais, ir vaikai eis, visi eis, nes taip yra. Kad tėvo pavyzdys yra labai svarbus, tai va šiais laikais jis yra nuvertinamas ir tikrai va, visi vyrai, kurie klauso, tai atgaivinkit savyje va, šitą tėvišką vertybę, kad jūs esat šeimos pavyzdys, nesvarbu, jums gal niekas nesako to, bet tikrai, kaip jūs darot, taip darys visi, ypač vaikai. Jeigu jūs sėdit prie televizoriaus ir žiūrit, tai nepykit ant vaikų ir nevadinkit jų tinginiais, jie darys tą patį. Jeigu jūs rūkot, kad ir kaip apie žalą pasakosit vaikam, vis tiek jie irgi darys, ką tėvelis daro.
Tai, pavyzdžiui.
Taip, ir nesvarbu, kad ir pritars, ir viską, bet pavyzdys nulemia, liūdėjimas. Vat ką daro, dėl ko sako, kad dar kol vaikai, tai jie kartais atrodo, vat ir neaišku, į kurį čia tuo charakteriu panašus. Ir kartais tėvai sako, ne į vieną, mes vat tokie rimti, o vaikai, nebijokit. Ko labiau subręs vaikai, to jie panašės į savo tėvus. Ir vat tada, jau, jeigu buvo geras pavyzdys, jie mato ir kaip jūs elgėtės su savo tėvais. Jie viską mato, taip atrodo, kad vaikai žaidžia, jie ten niekada nieko nei girdi, nei mato, bet jie viską girdi, viską žino ir viską mato. Tai va tas ypač tėvo turėtų būti elgesys šeimoje toks, kad jis galėtų būti matomas. Ir čia ne tik tai, kad jūs, pavyzdžiui, nu ten, jeigu kažką negerai darau ten šalia šeimos, taigi vis tiek nemato. Tai va čia dvasiniuose dalykuose viskas matosi. Nėra taip, tai atrodo, va, grįžau šypsausi ir čia dar daugiau saldainių ir visko parnešu, ne. Vis tiek viskas matosi, ateina laikas ir tai tiesiog užrašyta veide, ilgesi visame kame, širdy ir žodžiuose ir taip toliau. Tai va tas matymas jis yra plačiaja prasme, kad matosi, kartais gali nieko nesakyti žmogui, vis tiek matai, kas yra jo širdy, kas yra jo minty. Tai vat tas vyro tikrai labiausiai šeimoje žiūri į vyrą. Jisai turi rodyti tą šeimai pavyzdį vertybių, elgesio pasaulyje, ką rinktis, kaip daryti darbo, su kokiom intencijom. Visa šeima daro taip, kaip koks tėvas.
Tai vat... Čia ko gero dar reikėtų kalbėti apie tą sprendimo priėmimą. Kas vat, yra dalykas, man labai patinka ta graikų patarlė, sako, nieko nėra baisiau už neapsisprendusi vyrą. tai iš tikrųjų ta vat, vadovaujantis tą patirtim toj patarlė, tai ko gero tas sprendimų priėmimas, tas, na, iš tikro sprendimo priėmimas, tai rodo žmogaus brandą. Kuo ilgiau tu neprimi kažkokio sprendimo, tu rodai savo dvejonę. O mes žinom, kad dvasiniai plotmiai dvejonė apskritai yra peilis, kaip sako tam gyvenimui. Ne? Tas sprendimas, jis turi būti priimtas visą laiką tikslus. Bet vėlgi dar kartą noris ir pašnekėti apie pačius senelius, ar ne, atrodytų jie savo gyvenimą nugyveno, bet kaip niekas kitas jie meilė apdalina vaikus, kaip turi būti, ar ne? Jeigu ko neleidžia tėvas, tai jau pas senelį tu gausi.
Taip. Ir aš manau, kad senelio čia visas tas vaidmuo, tai yra toks mokomasis. Niekas neturi tiek kantrybės, kaip seneliai gali mokinti savo anūkus, ypač berniukus, nes berniukai visko turi išmokti iš savo tėvų ir senelių. Berniukų žaugama išmokstant, jie mokosi, mergaitės tiesiog skleidžias kaip žiedai, kaip pumpurėliai pačios, o berniukai auga ir dėl to labai tėvai nuskriaudžia palikdami šeimas ten, kur auga berniukai, tiesiog neturi tada kaimynai moko tuos vaikus, nes reikia berniukui vyro mokytojo, gyvenimo mokytojo ir nesvarbu staliaus darbų, vat jis mokosi vyriškų darbų ir vyriško charakterio. Ir dėl ko atsiranda ta, sakykime, homoseksualizmo tokia problema? Dėl to, kad augina moterys ir tada neužaugina vyro ir jau yra slidu, kalbant apie tam tikrus dalykus. Tai va čia šeimoje yra labai svarbu, todėl žmonos gerbkit savo vyrus. Ir...
Čia tokio vedimo, ar ne?
Taip, nes šeimoje vaikai tikrai, berniukai viską išmoks iš tėvo. Iš tėvo pavyzdžio ir bus tokie kaip tėvelis. Už tai kartais tėvai apie viską, aišku, šeimoje kalbasi, bet jie, jeigu kalbasi apie dalykus, kur nedirėtų vaikams girdėti, vis tiek vaikai viską žino. Taip, kad ta tėvo atsakomybė turėtų būti tokia didelė už tą šeimą ir už vaikų ugdymą. Ir tikrai dvasinės vertybės daugiausiai tėvas yra pavyzdys. Aš dabar net galvoju tiek, kiek man tėvai pasakodavo vis mini tėvą, tėvą susodindavo, ten gėdodavom vis tėvas, tėvas. Visur va tas pavyzdys jau tėvo tai yra, kaip ir mama sako, jau mama sakydavo, grįž tėvas, tai dabar viską aš pasakysiu ir visos ten jau bijodavom, nors žinom, kad niekada tėvas nei mušė, nei barė ten pasikalba, bet vis tiek va tas tėvo vardas, tas tėvo pavyzdys šeimoje, tai tikrai čia didelė dovana.
Čia yra vienas toksai pasakojimas, netgi sakyčiau ten ar pasaka, ar kažkas tai iš rytų ateinanti, tai labai įdomi. Sako, atvedė mama pas savo senelį, pas savo tėvą, du berniukus ir paprašė jo saugoti. Na ir jis ten visokiausiais būdais su jais žaidžia, bet visą laiką duoda labai trapius žaislus. Ir jie daužo tos žaislus ir daužo ir verkia visą laiką. Ir jau jinai neapsikentus atėjo, sako, tėve, nu kiek tu, sako, duosi juos, nu duok, sako, normalų žaislą, kad jie nebeverktų. Sako, žinai, aš juos mokau jautrumo ir mokau, kai ateis laikas, kad jie sugebėtų tinkamai elgti su siela. Sako, berniukai gaus valdyti papildomas sielas. Labai yra įdomu, iš tikro ateinanti iš patirties, ar ne, kiek nuo vyro priklauso, juk moteris patiki vyro pažadu. Tas pats dalykas, tarkim, jeigu jinai nėra tikrai, jis pasako, tu nebijok, aš tikrai mylėsiu, aš būsiu kartu, aš būsiu šalia. Viskas bus tvarkoj, jinai patiki, nes taip yra sutverta. Tas pats vaikai, pažiūrėkim, vaikai apskritai aklai tėvų tiki. Aklai, nes aš atsimenu ir savo vaikystę, man tėvas pasakydavo, tai ten jokį negali būti, net nei ginčo, čia kažkas tai tokio, kas taip turi būti.
Taip, laikai, taip, aš... o man tėvelis sakė.
Taip, ir taškas. Ir jeigu mano tėtis pasakė, taip, kad ten jisai kažkoks tai netinkamas, turi žiūri, va, taip atrodo netinkamas dalykas, aš jau dabar žinau. Tai va tas va priėmimas toks yra įdomus. Tai ko gero ir tos senelių vaidmuo jisai toksai yra labai svarbus. Bet mes ko gero nepamirškim dar kito dalyko, ką labai lengvai praleidžiam pro pirštus, nes tai yra šiandien dienai tik formalumas krikšto tėvai. Kurie iš principo ar neša realią atsakomybę dėl tikėjimo už savo vaiką. Ir kaip pavyzdžiui, krikšto tėvai išpažįsta nuodėmės pas kunigą, jis dar turėtų ir pagalvoti apie vaiką. Ar tikrai tu jį prižiūrėjai? Jeigu jam kažkas blogai, tu iškart turi pasakyti, kunigė nusidėjau, laiku nebuvau vietoj. Nes mes dabar tarytum dėl kažkokio tai šventės, reiškia, pakrikštėjom tą vaiką ir... Dieve padėk tau. Tai va ta vieta, ko gero, irgi verta apkalbėti.
Taip, tikrai turėtų, nes taip būna, kad va čia greitai, greitai čia krikštysim, ar ten kokį nors, ką čia turtinga rinkti, ar čia šiaip va pažįstama, kur ten ar skolingi, ar ten šiaip, bet turėtų galvočiaima, nu taip kaip ir Egidijus sako, va dvasinė prasme, kiek tas tėvas galės būti tėvas vaikui. Nes net yra toks, nežinau, gal ir toks pajokavimas, bet sako, kad mergaitės turi kažkokio panašumo su savo krikšto mamomis, o berniukai su krikšto tėvais. Atrodo, čia, nu, gal toksai...
Žinokit, pasakysiu ir pritarsiu tikrai, nes mano krikšto tėvas žurnalistas.
Nu va.
aš nežinau to, bet paskui atsakau.
Sako, kad va kažką jama ir paveldi iš savo krikšto tėvų. Ir va krikšto tėvai turėtų irgi taip nelengva ranka, nes kartai sako, va tik sutikit, bet ten, žinokit, jau ten... Negalėsiu neva, nieko, nesvarbu, nieko, čia nereiks, tik pastovėkit, pabūkit, tai, nu va, kad kuo mažiau tokių atvejų būtų, o kuo daugiau tokių jau tikrai sąmoningų, kad tiek ir vaikai galėtų žinot, kas jau krikšto tėvas, ir tėvas galėtų žinot, kas jau vaikai.
Aš tai kažkaip vis pagalvoju, ko gero reiktų krikščionių išsitatuiruot galbūt ant rankos, vat kada tatuiruotė turėtų iš tikro prasme, tai vat kaip eina čia...
Krikšto
vaikas. Jo, ne tik, kad krikšto vaikas, bet nepamirš, kad mirsi. Gal tada pradėsi mąstyti apie tą tokį laikotarpį, nes labai dažnai mes kažkaip taip įsigyvenam į tą laikiną kūno gyvenimą ir visiškai nematydami, kad vat jisai tuoj nutruks. Galbūt rytoj, galbūt poryt. Ir vat, kai tą viską sužiūri, ir jeigu iš tiesų priimtum atsakomybę, tarkim, kad tu žinotum, vat, jeigu už krikšto sūnaus, tarkim, na, dvasinį nevedimą, tau bus bauda 5000 eurų. Kiekvienas, ko gero, bėgtų, žiūrėtų, kaip čia dabar čia, kad tik tai viskas gerai, ar ne? Tai. Bet dvasiniai plotmiai tas pat darosi, tik tai tos baudos yra baisesnės. Jos yra nusivylimai, liudesiai visokiausi. Jau nekalbam apie savižudybės. Daugybė tokių vat, yra dalykų, kur žmogus tiesiog savaime pradeda nusivilti visko ir net nežino, iš kur tai atėjo. Bet paskui kažkaip būna pokalbio metu, kalbėsi, tu žiūri, kad iš tikro tas žmogus padarė klaidą. Jeigu suvokė, pukšt staiga sustoja. Tai labai tokie įdomus dalykai, kada iš tikro žmogus turi labai labai save stebėti, suvokti savo paskirtį. Suvokti apie tai, jog tau... Ar krikšto tėvui, ar tiesiog tėvui tavo vaikai ir seneliui tau patikimas didžiausias Dievo turtas, tai yra siela, dėl kurios tu privalai numirti, kad tik jai būtų gerai. Va ta tokia taisyklė, kur iš tikro ir tėvui, ir dažnai mes tų tėvų matom, kurie dėl savo vaikų gali mirti. Ir dažnai galbūt, na, neįsigilindami iš principo, dėl ko tai vyksta, bet jeigu vat paimti krikščionį, dėl tos sielos, dėl kitos sielos jisai pasiryžęs paukoti savo gyvybę, nes nėra tokia vertinga kaip ta pati siela amžinybėje.
Tai va, ir jeigu žinai, kokios tavo pareigos kaip krikšto tėvo, tai irgi turi pagalvoti apie save ir tuo pavyzdžiugi, irgi kaip tu ten tą vaiką dvasiškai auklėsi, tai. Pats tada irgi dvasiškai tobulėjai, tai... Galvoju, kad gerai turėtų krikšto vaikų, nes irgi primena daugą, kaip Egidijus sako, kad nepamirš, kad mirsi. aš tai užsirašyčiau pamiršk, kad mirsi, nes,
pamiršk.
Nes visada taip norisi prieštarauti, jeigu perskaitysiu pamiršk, kad mirsi.
Iš tikrųjų, ar taip, ar taip, ar taip, ar taip, ir tas vis tiek skambės, jo. Bet iš tikrųjų, ar tas skambės, nepamiršk, kad mirsi vis tiek amžinybė. Pamiršk, kad mirsi iš karto apie kūną galvoju, bet kokia atveju suskambės. Aš dar kažkaip galvoju, praktiškai laida baigėsi, kaip dar galėtumėm klausytojus pagąsdinti. Pakalbėti apie tą atsakomybę, nes, nu, iš tikrųjų, tėvas pirmoje eilėje asocijuojasi su atsakomybė.
Nu, taip.
O tiesiog kažkaip, va, tėvas tai yra atsakingas, tas žmogus, į kurį bėdai atsitikus, aš žinau, jisai spręs problemą, ar ne? Nu, bent jau man tiek asociacija su savo tėvu, jisai miręs jau senai, bet aš iš karto taip atsimenu, grįžti namo, yra tėvas, viskas bus gerai.
Taip, ir jis sprendžia ir vaikų problemas, ir žmonos problemas, nesvarbu darbe, kur, nes jis yra tas, kuris visų išklauso, kaip koks prokuroras. Pas jį visi ateina, pasiguos, pasipasakot arba iš baimės tenai pasakyt, ką padarė ar nepadarė. Taip, jisai yra va, tas sprendėjas ir guodėjas, ir problemų taisytojas, čia yra...
Bet tuo pačiu ir motivatorius turėtų būti, ar ne, kokia yra motivuota žmogų. Nes kiek aš pamenu, būdavo, jeigu aš, tarkim, tėvui pasiaiškinu ir motivuotai paaiškinu, kodėl aš tai padariau, dažniausiai nebausdavo, bet paaiškindavo, kaip taip negalima daryti. Bet jeigu aš net nebandydavau gilintis, tai jau tada bausdavo. Tai jau tokie dalykai, kurias atsimenu. Tai vat. Ko gero, reikia dar pasveikinti visus klausytojus su tėvo diena, pasidžiaugti, kad mes dar turim tą šeimos institutą, na, tokį minimaliai paliestą Lietuvoje, kada dar tėvas, yra vyras, kada mama, yra moteris, kada nėra tos minties tokios, na, įdomios, kad bet kas gali būti bet kuo, vis tik tai yra irgi Dievo duotybė, kaip kad ir briega, kaip ir klausa, mes turime ir lytį duotybę. Tai dėl to bažnyčia ir, na, ne visiškai sutinka su tuo, jog žmogus gimsta ir gali pasirinkti, kas jis yra. Tiesiog, ko gero, čia ir atsiranda tas dalykas, kada mes turime priimti Dievo vedimą, tai yra vienas iš Dievo vedimo, kada tau yra duotybės, tai yra tavo, tarkim, gabumai, tavo lytis, tavo, na, mokėjimai tą priimti ir panašus dalykai. Taip,
taip pašaukimas irgi.
Ačiū labai turbūt visiems, nes, na, laida į pabaigą visiškai. gera būti kartu ir ko gero, kaip visi krikščionys, tai nepamirškim melstis už savo tėvus ir visiškai nesvarbu, ar jie yra gyvi, ar jie yra mirę, mes juos turim atsiminti atėjimo prasme į šią žemę ir jeigu iš tiesų vat, matom, kad mūsų tėvai padarė klaidas, tai būkim dar labiau akylus ir nepadarykim tų pačių klaidų, nes turim tokią galimybę suklysti ir daryti ne viską taip, kaip reikia. Melskimės vieni už kitus, ačiū labai, kas klausoties, labai gerą vest laidą su Bronė ir dėkui visiems.
Su Dievu.